Малюк від сторони Вітюка, його відправили на фронт виконувати бойові завдання. Слідком РФ відкрив справу за статтею фінансування тероризму стосовно високопосадовців штатів та країн НАТО. Про останні події ми поговорили з політологиною, кандидаткою політичних наук Олесею Яхно. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Почати я хочу із повідомлення прес-служби СБУ у відповідь на запит агенції «Інтерфакс Україна». Там повідомили, що керівник СБУ Василь Малюк, він, по-перше, відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки тих обставин, які ми всі знаємо, пам'ятаємо, що це оприлюднено було журналістами «Слідство Інфо». Спочатку от розслідування майна пана Вітюка, що там з цим відбувається. Ну і потім була історія з врученням повістки. От зараз, я так розумію, справа йде, мова йде саме про першу частину цього скандалу. І ще там також, в сенсі в СБУ уточнили, що за рішенням Малюка Вітюк на час проведення цих перевірок буде проходити службу в бойовому підрозділі, який виконує оборонні завдання безпосередньо на фронті, і його відряджено туди, і сьогодні він виїхав до району виконання бойових завдань. Що скаже слідство? Окей, воно йде, ми чекатимемо висновків, але тут відразу, і не в мене однієї, судячи з, моєї бульбашки у Фейсбуці, так? Тут виникають дві проблеми. По-перше, чи люди вбачають в цьому певне відбілювання Вітюка? Банально, дивіться, людина от захищати вас від ворога поїхала, а ви тут кажете йому корупціонер, розслідування вимагаєте. Недобре виходить. От саме настрій стосовно людини, підозрюваної у якихось негарних речах фінансових.
Перше, дійсно, те відео, яке ми всі спостерігали, тобто пряма прив'язка розслідування, яке ведеться щодо конкретної персоналії і намагання вручити повістку за участі представника цього підрозділу, це є ганебна історія, безумовно, і, звичайно, на нього треба швидко реагувати. І добре, що відреагували відсторонення. Друге, щодо відбілювання. В принципі, знаєте, не дивлячись на те, що є це відео, і воно само по собі, навіть без прямого доказу, але опосередковано показує все-таки прив'язаність самої ситуації, тобто зв'язок, все одно у нас є законодавство, і підслідний ще не означає винуватий. І в цьому сенсі, навіть якщо, я кажу, це відео точно доказує чи доводить причетність або наявність взаємозв'язку, все одно не можна, поки що людину підозрювано напряму, сказати, що вона вже точно винувата. Тому те, що обраний такий варіант в умовах війни, і те, що хотіли з залученням представника Служби безпеки України вручати повістку, в принципі, обраний такий варіант, я б не назвала його відбілюванням, тому що, в принципі, ця людина могла просто сидіти і нічого не робити, будучи відстороненою взагалі від справи.
Пані Олесю, я тут маю поточнити, не відсторонення громадськість називає відбілюванням, а саме те, що його відразу відправили на фронт.
Він буде сидіти, нічого не робити. Інша річ, що що б хотілося в цій ситуації? Хотілося б, щоб слідство, яке ведеться, і оцей статус підозрюваного, щоб це не розтягувалось на безкінечно довгий час і на безкінечно довгу історію. Тому що це не той випадок, який, мені здається, треба розслідувати роками і доводити те, що складніше, можливо, якщо це доводиться, державна зрада або якісь інші питання. В даному разі це мова йде про можливу корпоративний інтерес, який був використаний залученням Служби безпеки України, і ця історія довго не може розслідуватися. І мені здається, на цьому треба наполягати, щоб просто вона не забулася. Що, знаєте, там людину відправили на фронт, бо, ну а що можна зробити? Ну, він просто буде сидіти там, я не знаю, чи під арештом, і все. А так відправили на фронт, і вважають, що так буде корисніше, принаймні для країни. Але важливо просто, щоб, як я сказала, ця історія не розтягнулася на безкінечний час, і щоб слідство винесло свій вердикт, і якщо буде доведено, то щоб ця людина тоді якби понесла покарання, а сама Служба безпеки зробила висновки і нарешті, якби, да, попри те, що в нас силові відомства під час війни демонструють одночасно і нові стандарти, і є гарні приклади там, да, успішних спецоперацій і безпекові складові, в тому числі Служби безпеки України. Але паралельно з цим є ганебні історії, які пов'язані з старою практикою, коли дуже часто цю службу використовували або для економічного тиску, щоб там влаштовувати перевірки, бо так простіше, або для інших інтересів, там по відмиванню, в тому числі певних історій корупційних, які можуть бути пов'язаними з тими чи іншими персоналями. Тому є ганебні історії, і тут важливо вже на наступному етапі, щоб це було не просто, якби, да, от висновок був і вердикт персональний, а щоб висновок був такий, щоб це, якби, да, намагатись такі прецеденти зупиняти на рівні самої системи і служби як такої. Тому що не виключено, що можуть бути інші прецеденти, про які ми публічно просто не знаємо, і в даному разі, оскільки це журналіст, і, ну, так, можливо, так склалося, що є цей запис камер і так далі, а можливо, в інших історіях такого немає. Тому я повторюсь з того, з чого я почала. Мені здається, тут для громадськості і для безпосередньо журналістського класу важливо просто цю історію тримати постійно в фокусі поля зору, щоб вона, знаєте, не зникла, от людину відправили на фронт, слідство ведеться, оскільки в нас багато подій відбувається щодня, цей прецедент або історія забудеться. І на цьому буде все. Мені здається, що важливо все-таки тримати, як я сказала, фокус уваги з тим, щоб було рішення безпосередньо суду, і щоб далі вже робити висновки, в тому числі на рівні структури як такої.
А дивіться, пані Олесю, ще є один аспект, ще одна проблема. Чи не легалізує це от рішення голови СБУ певним чином, саму, як вона є участь у бойових діях, у відбитті російської агресії, як певне покарання? Дивіться, просто це виглядає, ти проштрафив, все, їжджай, відправимо на фронт. Це демотивує суспільство певним чином, вам не здається?
Ну, і так, і ні, тому що все-таки треба погодитись з тим, що у нас є проблема на сьогодні з мобілізацією, і це є факт. І є прецеденти того, що хтось хоче відкупитись від мобілізації, а до когось навпаки є пильніша увага. Тому якщо це навіть буде таке покарання, то це з точки зору ситуації в самій країні, ну, це краще, якщо людина буде просто, наприклад, знаходитись в комфортних умовах дома, під домашнім арештом, і нічого не буде робити. Тобто вести абсолютно комфортний спосіб життя. Але ця проблема, вона, як мені здається, не стільки впирається в обраний засіб, тому що можна й обрати інший засіб, я повторюся, або там заставу, або домашній арешт, або навіть просто утримування. Скільки ця проблема впирається традиційно у нас в терміни розгляду справ. І мені здається, треба більше акцентувати увагу не на процесі, а все-таки на результаті, щоб врешті-решт було винесено, як я сказала, судове рішення, і тоді це дійсно і буде покарання згідно законодавства, ті терміни, які прописані, і ті покарання вже не просто на фронт, а так, як це прописано в законодавстві, і тоді це дійсно стане прецедентом для того, щоб більше ніхто інший цього не повторював. А те, що просто людину можуть, наприклад, не відправити на фронт, а вона буде сидіти вдома, або заплатить заставу, і просто буде сидіти, і слідство буде тягнутися невідомо скільки, від цього все одно ситуація, вона не зміниться в кращу сторону точно.
Теж логічно. Дивимося далі. Свіженька новина з Запоребрика до нас дійшла. Це я сьогодні в російський РБК заглядала, і от буквально перед ефіром вона на мене звалилася. Дуже цікаво. Друзі, пам'ятаєте, ми десь на самому-самому початку квітня вже її піднімали. Там низка депутатів Держдуми до слідчого комітету подала заяву, що треба розслідувати, чи не фінансує... фінансують Сполучені Штати тероризм. І от тепер є заява слідчого комітету Російської Федерації. Відкрили. Відкрили справу за статтею фінансування тероризму стосовно високопосадовців Сполучених Штатів і країн НАТО. І навіть з'явилися вже деякі деталі. І там одне прізвище, от я вашу увагу, пані Олесю, зверну, коли я його зачитаю. І наших слухачів, воно дуже важливе, мені здається, у цій справі. Повідомлення слідкому російського. Встановлено, що грошові кошти, які надійшли через, які йшли через комерційні організації, зокрема нафтогазову компанію «Бурісма Холдинг», що діє на території України протягом останніх років, використовувалися для здійснення терористичних актів в Росії і за її межами з метою усунення значущих політичних і громадських діячів і нанесення економічної шкоди. Повідомили, що так, з проханням звернулися депутати Держдуми. Зараз слідчий комітет перевіряє джерела подальший рух грошей. Це кілька мільйонів доларів. Причетність конкретних західних чиновників, організацій, зв'язки виконавців терактів з, увага, закордонними кураторами, організаторами та спонсорами. Отже, а тепер ми дійшли до найцікавішого. Дивіться, хто спрямував звернення до СКР. Це депутати Андрій Красов, Микола Харитонов, Яна Лантратова, а також громадські діячі, як вони їх називають, Олександр Дугін. Ну, з цим все зрозуміло, тут немає чого розписувати. І Андрій Деркач. Так, так, той самий Андрій Деркач. Колишній нардеп, який сидів тишком-нишком десь незрозуміло де, в січні вигулькнув в Білорусі, дав інтерв'ю американській журналістці, яку пов'язують з Трампом, і тоді він говорив, він згадував цю Бурисму і стверджував, що хабару 6 мільйонів доларів, який отримали за закриття корупції навколо Бурисми, згадував, що Байден, його сім'я буцімто причетна, так? Що ці гроші український суд передав на здійснення терактів Головному управлінню розвідки України. От дивіться, ця історія виходить, вона тягнеться, ну, принаймні, з січня вона вигулькнула у відкрите, ну, у публічне поле. Тобто вже тоді, йшла певна підготовка, ну, може вони теракт просто підшукували, ну, не самі зробили, а тут гілівці просто під руку потрапили.
Ви знаєте, перше, вся ця маячня, коли намагаються прив'язати і одночасно дискредитувати і дегуманізовувати Україну і Захід, або Захід колективний, або якусь окрему країну, чи Сполучені Штати, чи якусь європейську країну, в залежності від ситуації, вона триває вже давно, ще з 2014 року. Я, як людина, яка активно слідкувала за російською пропагандою, пам'ятаю навіть такий випадок, коли аналізували російські федеральні телеканали біографію Степана Бандери і казали, що він за однією з освітою є агроном. І це означає, що Захід ще тоді виношував плани витравити все православне і слов'янське населення на пострадянському просторі генномодифікованими технологіями, там біолабораторіями і так далі. Тобто така це, ну, якби концентрована маячня, але вона повторюється просто в різних інтерпретаціях і в залежності від ситуації. Оскільки зараз триває війна, і ми бачимо ці, а одночасно відбуваються і вибори в Сполучених Штатах, і актуалізовуються старі теми, в тому числі навколо Байдена, і одночасно трапляються такі прецеденти, коли видні прогалини в безпеці самої Російської Федерації, чи це теракт, про який повідомляли спецслужби, ті ж американські, задовго російську владу. Чи це прорив дамби в Орську, чи ще щось. Росія традиційно звичайно, ну як воно буде пояснювати це своєму глибинному народу? Вони шукають прив'язку до дій типу України, тобто шукають український слід. І, звичайно, його прив'язують до американських кураторів, щоб одночасно, якби, да, типу, вирішувати два завдання. І дискредитовувати Сполучені Штати, і відігравати оцю стару передвиборчу тему з Бурізмою, сім'єю Байдена, оскільки він є учасником виборів. І, звичайно, традиційно скрізь шукати український слід, який Росія прив'язує не лише до Заходу. Я от зараз останнім часом, ну якби ми всі активно відслідковуємо трактовки Росії після теракту у Крокусі, так от одна з трактовок була, це офіційна була заява Миколи Патрушева про те, що нібито українське посольство в Таджикистані займається вербовкою бойовиків таджицьких. І це спростував навіть вже сам Таджикистан. Ну, Україна, звісно, це теж спростувала. Але оця маячня в різних варіантах, вона якби, да, активно продукується. І знаєте, з одного боку, це якби для всіх очевидно, що це маячня, бо в цьому насправді ну, нічого немає нового. Це просто повторення старих тез, але тепер в прив'язці до тероризму, бо Росія зіштовхнулася з терактом, який дуже вигідно пояснювати, знову ж таки, зовнішнім втручанням і таким чином виправдовувати нову цю гонку озброєнь подальшу, подальшу мобілізацію нібито проти зовнішньої загрози. Але, як я вже сказала, не дивлячись на те, що для багатьох ззовні Росії зрозуміло, що це маячня, все одно треба розуміти, що Росія продукує такі фейки величезні кількості. І в якісь з цих фейків хтось не вірить, а якісь фейки десь заходять у західні суспільства. От я зараз прочитала велику статтю у «Вашингтон-Пост» якраз з приводу дезінформаційних кампаній, і там прописується декілька механізмів, як це відбувається. Один з них – це сайти-двійники, пародія на справжні ресурси, де якраз і оприлюднюються всі ці маніпулятивні пропагандистські версії. Друге – це те, що це активно поширюється різними мережами, в тому числі застосуванням дипфейків. І ми бачили, як після теракту в Крокусі, у тому числі був створений дипфейк на Данілова, який вже залишив свою посаду, але це якби немає значення, це міг бути якийсь інший представник силової структури України. Тому, з одного боку, як я вже сказала, повторюсь, в цю маячню нібито ніхто не вірить, а з іншого боку, вона продукується в такій кількості і в такій інтерпретації, що все одно це в кінцевому результаті повинно формувати оце розчарування, що дивіться, там мати справу з Україною погано, що оця прив'язка Сполучених Штатів і України, вона в даному разі, вона ні до чого хорошого не приводить, там і так далі, і тому подібне. Те, що це якби розраховано на російську публіку, це одна історія, якби нас це менше обходить. А от те, що це може бути використано як фактор в самій передвиборчій кампанії в Сполучених Штатах або в окремих групах.
От добре, що ви це згадали, пані Олесю. Дивіться, я просто маленьку ремарочку вставлю, суто фактажу додам. От ми згадували вже це інтерв'ю Деркача, так? Дуже важливо, кому він його давав. Це журналістка-трампістка Сімона Манджанте Пападополос. І якщо, друзі, ми напружимося разом наші мізки, то ми згадаємо, хто є пан Пападополос, чия вона дружина. Це колишній радник президента Трампа за його президентство, так? Його заарештували за звинуваченням у брехні, а потім під кінець свого президента його Трамп помилував. І все це було пов'язано з виборчим штабом Трампа, його зв'язками з Російською Федерацією, його сутичками з демократами. І от тепер, тобто, ми можемо зробити висновок, що геть не внутрішній споживач є користувачем, ну, там, тобто не для нього це робилося, так? Це не для України робилося, це не для Європи, припустимо. А тепер треба чекати, наскільки швидко виборчий Трамп підхопить цю історію з слідкомом, з Бурісмою, з заявою, з розслідуваннями і кандидат вже. Знов президент і буде бігати з цим з заявами, що Байден і його оточення дотичні до тероризму. А це ж для американців це тригер.
Абсолютно. Ну, дійсно, от з того, що я читаю якби західних аналітиків військових, і я з ними погоджуюся, вони кажуть, що зараз етап війни російський можна охарактеризувати як проміжний, тому що з одного боку Росія готується до нового військового наступу, тобто вона користується цією прогалиною в допомозі України, нестачі у нас озброєння, а з іншого боку вона робить оцей дезінформаційний фронт, активізовуєш абсолютно в рази свої зусилля на цьому фронті дезінформаційному, не менш важливим поряд із військовим. І дійсно спрямування є не лише, бо російській публіці там легко впарювати, там не треба якихось великих ресурсів або таких замисловатих версій. А от те, що це орієнтовано на різні передвиборчі кампанії і не лише в Сполучених Штатах, а й в Європі, ми днями чули новину, як в Чехії була зупинена оця мережа російського впливу Voice of Europe, да, під керівництвом або під кураторством Медведчука, коли планували за гроші просто просувати через політиків, які можуть бути не обов'язково проросійськими, але вони є ізоляціоністами, вони виступають проти діючих урядів і критикувати, наприклад, чи санкції, або там надмірну допомогу Україні, або надмірну, як їм здається, єдність, наприклад, всередині Європи, це співпадає з іншими їхніми інтересами, і вони охоче цим користаються. Але, безумовно, найбільшу увагу складає Сполучені Штати. І якщо оця тема прив'язки нібито там Байдена і до теми тероризму, вона поки що в стадії розробки, бо це лише ця історія, яка зараз якби так активізувалась після теракту в Крокусі, то інші теми, вони вже там активно курсують. З того, що я читала під час закритих дискусій республіканців і демократів, коли обговорюється питання додаткової військової допомоги Україні, фейки, які поширює російська пропаганда, вони підхоплюються деякими республіканцями з крила Трампа щодо України, там щодо того, як ми витрачаємо військову допомогу, і вони озвучуються. І те, що недавно один з республіканців Маккол, Майкл Маккол, він заявив про те, що частина республіканців заразилася російською пропагандою, про це він сказав публічно в одному з інтерв'ю. Це не просто якби політична оцінка, а це базовано на тому, що от деякі республіканці, вони підхоплюють і вони це використовують як нібито аргументацію для того, щоб не підтримувати законопроекти демократів. І, можливо, вони розуміють, що це якби ну фейки і що це треба провіряти, але просто вони вважають, що це може бути їм вигідно з точки зору передвиборчої кампанії. І тому можуть частину цих наративів російських активно просувати. Я навіть прочитала, що внесли буквально минулого місяця одного російського там керівника піар-структури, який якраз відповідав за просування в тому числі такого типу фейків проти Сполучених Штатів, але це означає, що кампанії ведуться активно. Uh-huh. І в цьому сенсі, uh-huh, дійсно цей рік випробувань для самих демократій, тому що Росія буде дуже активно використовувати будь-які протиріччя, працюючи конкретно на цільові групи, розуміючи, що в Штатах традиційно
так
кампанія, uh-huh, і вони будуть вводити, і це питання, ну дійсно вже в тому числі безпеки самих Сполучених Штатів.
Так.
Те, що відкупали Деркача. Там звідки, да, і тих людей 155 разів вже використаних, їх знову використовують просто для або необізнаної республіки, або просто як факт, що дивіться, це ж не просто ми, тут є тип українець, там і так далі, і тому подібне, нічого нового в цьому немає, але все одно Росія це використовує.
Це Росія так і буде використовувати, а ми подивимося, що в Штатах з цим відбуватиметься, з цією темою. Пані Олесю, дуже дякую вам за розмову. Актуальні заяви і події ми обговорили з політологиною, кандидаткою політичних наук Олесею Яхно. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.